Κώστα Μποτόπουλου, συνταγματολόγου και πρώην Ευρωβουλευτή, για να δούμε την δική του άποψη και πώς μπορεί να βρεθεί ένα modus vivendi μεταξύ πολιτικών και συνταγματολόγων. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και ευχαριστώ τι πολύ κάνετε. Εγώ παρόν, όπως φαντάζεστε, στην...
Βέβαια, το ξέρω, Προσπάθησα να την ακούσω όλη, είχε πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι το highlight της βραδιάς ήταν αυτή η αντιπαράθεση Βενιζέλου-Αλιβιζάτου, που το προηγούμενο διάστημα την είχαμε δει μεταξύ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ή άρθρων στην Καθημερινή, τώρα την είδαμε και live μπροστά μας.
Εντάξει, το δημοσιογραφικό highlight. Highlight κατά τη γνώμη μου ήταν ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία και για την κατεύθυνση και για τη σημασία της αναθεώρησης.
Σωστά.
Αν μου δώσετε την ευκαιρία θα πω δύο λόγια και αυτό.
Βέβαια.
Για τα δύο θέματα που θέσατε.
Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, για το αν καίγεται ή όχι η αναθεωρητική Βουλή, σε περίπτωση που αυτή δεν γίνει με τη Βουλή που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές ή χρειαστεί να πάμε στις δεύτερες. Υπάρχουν δύο ερμηνείες, η μία που λέει ότι καίγεται, την άκουσαν τη λέει και ο κύριος Χρυσόγονος και άλλοι συναδελφοί σας, η άλλη που λέει ότι δεν καίγεται διότι υπάρχει η νομολογία για την υπόθεση Παπακοσταντίνου και το ειδικό δικαστήριο, και λένε και κάποιοι άλλοι ότι αναθεωρητική Βουλή σημαίνει η Βουλή από την οποία θα προκύψει η κυβέρνηση. Εσείς τι λέτε?
Ακούστε, τα πράγματα θα σας τα πω από θεσμική άποψη. Το Σύνταγμα λέει η δεύτερη Βουλή, αυτή που αποφασίζει για το περιεχόμενο των άρθρων που στέλνει η πρώτη Βουλή, άρα η δεύτερη είναι η Βουλή μετά τις εκλογές, έτσι, για αυτή συζητάμε, κατά την πρώτη σύνοδό της αποφασίζει για αυτά τα άρθρα.
Σωστά.
Άρα πρέπει να υπάρξει σύνοδος της Βουλής. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Η συζήτηση γίνεται για την περίπτωση που η Βουλή διαλυθεί αμέσως.
Ακριβώς, δηλαδή, η Βουλή της μιας μέρας που λέμε. Ορκίζονται ακριβώς, οι βουλευτές και διαλύεται ακριβώς, η Βουλή στη συνέχεια.
Ακριβώς. Αυτή είναι η μόνη δυνατή συζήτηση. Μία στενά γραμματική έννοια είναι αυτό που υποστήριξε και ο κ. Χρυσογόνος και ο κ. Ανθρώπουλος στη χτεσινή συζήτηση. Mm-hmm. Μία στενά γραμματική έννοια που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι έστω και μίας μέρας Βουλή και Σύνοδος υπάρχουν.
Μάλιστα.
Άρα αν διαλυθεί αυτή...
Καίγεται η αναθεώρηση.
Ακριβώς.
Εσείς τι λέτε?
Εδώ η απάντηση είναι, επιτρέψτε μου για να θέσουμε όλα τα δεδομένα. Εδώ η απάντηση είναι ότι γνωρίζοντας αυτό έχει τη δυνατότητα, και το είπαν και οι ομιλητές και το επαναλαμβάνω και εγώ, έχει τη δυνατότητα το πολιτικό σύστημα να απαντήσει σε αυτό. Δηλαδή να πει ότι εφόσον έχω μία αναθεώρηση μπροστά μου, mm-hmm, δεν διαλύομαι σε μία μέρα, ολοκληρώνω την αναθεώρηση με μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μια αναθεωρητική κυβέρνηση δεν είναι.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε πολιτικά που οδηγεί αυτό από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει, που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, που θα πρέπει να επιλεγεί πρωθυπουργός της κυβέρνησης ειδικού σκοπού, θα πάμε σε πολύ ταραγμένες ιστορίες.
Αντιθέτως, θα πάμε σε πολύ ομαλές κατά τη γνώμη μου ιστορίες, γιατί θα δείξει θεσμική ευθύνη αυτή η κυβέρνηση. Θα πει δηλαδή ότι εντάξει, από τις εκλογές δεν έχουμε μία καθαρή εντολή για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Άρα δεν λύω αυτό το ζήτημα τώρα, όμως για τους τρεις επόμενους μήνες έχω ένα καθήκον που μου είπε πάλι ο ελληνικός λαός, mm-hmm, και με την ψήφο του και η προηγούμενη Βουλή να ολοκληρώσω την αναθεώρηση. Mm-hmm. Άρα την ολοκληρώνω. Γιατί η δεύτερη λύση είναι αυτό που κάποιοι συζητούν και που και εγώ το σκέφτομαι, είναι να πει κανείς ότι μα είναι δυνατόν μία μέρα να πεις ότι έχεις Βουλή και έχεις Σύνοδο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτό με το σύστημά μας το ελληνικό και της αναθεώρησης και της κρίσης της συνταγματικότητας στα δικαστήρια δεν το κρίνει κανείς.
Σωστά, δηλαδή, το κρίνει μόνο η Βουλή.
Ακριβώς, θα είναι μόνο η Βουλή.
Ερώτημα τώρα ως προς αυτό. Θεωρείτε ότι τα κόμματα πριν από τις εκλογές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους απέναντι σε αυτό το θέμα?
Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, αλλά μιλάω υπό τη θεσμική μου ιδιότητα και όχι υπό την πολιτική που εξάλλου αυτή τη στιγμή επισήμως δεν υπάρχει, υπό τη θεσμική μου ιδιότητα, μπορώ να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε, είναι τόσο μεγάλο και κρίσιμο θέμα αυτό, που θα πρέπει οπωσδήποτε τα κόμματα να έχουν συνοηθεί πριν από τις εκλογές, ανεξαρτήτως του όποιου αποτελέσματος
για το αν...
θα γίνει με την αναθεώρηση.
Ακριβώς. Για το
και
αν...
να το δηλώσουν, κύριε Τάκη.
Ναι, για το αν καίγεται η αναθεώρηση. Ακριβώς. Εφόσον δεν προκύψει, ή για το αν είναι διατεθειμένα
ακριβώς,
να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση δικού σκόπου. Άρα αυτή θεωρείτε ότι, ένα από τα διλήμματα των εκλογών θα είναι και το θέμα της αναθεώρησης.
Ακριβώς. Εξάλλου, όπως ξέρετε γιατί το είπατε, αυτό είναι και το σύστημα, το συνταγματικό.
Βέβαια.
Γι' αυτό έχει δύο βουλές το Σύνταγμά μας. Γιατί θεωρεί ότι κάτι που παίζει ρόλο ακόμα και στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά πάντως στη δημόσια συζήτηση, είναι η αναθεώρηση.
Βέβαια. Εσάς, αν σας ρωτούσαν την άποψή σας, την επιστημονική και την πολιτική, θα γέρνατε περισσότερο στο να δεσμευτούν ότι δεν καίγεται η αναθεώρηση ή στο να δεσμευτούν σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, εάν δεν προκύψει άλλο λειτουργικό αποτέλεσμα από τις εκλογές?
Νομίζω ότι αν όλοι συμφωνούσαν, σας ξαναλέω, το ζήτημα είναι ότι ό,τι και να πούνε θα υπάρξουν αντιρρήσεις από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι καθαρό, άρα το κρίσιμο είναι να υπάρξει μια συμφωνία, να ξέρουμε τι θα
γίνει. Μια δέσμευση.
Πάντως να μην καεί,
Σε κάθε περίπτωση αυτό.
Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση. Να ρωτήσω κάτι.
Να συζητάμε, ναι. Δεν θέλουμε να το ρίξουμε στη θάλασσα.
Σωστό. Έχετε μήπως hands free? Όχι, έτσι.
Δεν με ακούτε καλά?
Έχει μία μικρή... Καλά ακούγεστε, αλλά θα μπορούσαμε και καθαρότερα. Γι' αυτό ρωτάω. Αν δεν έχετε, να σας ξανακαλέσουμε. Αν έχετε, να το βγάλετε. Για να πάμε στο δεύτερο ερώτημα.
Όχι, δεν έχω hands free. Τώρα με ακούτε μήπως καλύτερα?
Τώρα καλύτερα. Ναι.
Ωραία.
Τέλεια. Τώρα.
Λίγο θέση.
Ωραία. Πάμε στο δεύτερο ερώτημά μου που προκύπτει από αυτή την δήλωση του κυρίου Βενιζέλου που έγινε αρχικώς κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης του με τον κύριο Αλιβιζάτο, μετά την έκανε και on camera όταν τελείωσε η εκδήλωση, δηλαδή στην αναθεώρηση του 86 και το αναθεωρημένο άρθρο να ελέγξει την παρούσα κυβέρνηση για πράξεις ή παραλήψεις. Τώρα, ο κύριος Βενιζέλος, επειδή είναι εγνωσμένου κύριο συνταγματολόγος, προφανέστατα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα στις νέες διατάξεις, πολύ περισσότερο σε θέματα που αφορούν την ποινική ευθύνη.
Μα δεν είπε και αυτό,
ευθύνη.
Επειδή ήμουν παρόν μπορώ να πω ακριβώς τι είναι. Καταρχήν εδώ να πούμε ότι το άρθρο 86 είναι το άρθρο που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή, θα δούμε στην πράξη, τη μεγαλύτερη συνένεση ότι πρέπει να αλλάξει.
Σωστά.
Προς ποια κατεύθυνση? Προς κατεύθυνση μεγαλύτερης αποδέσμευσης της Βουλής από τη διαδικασία.
Μεγαλύτερης, όχι πλήρους.
Μεγαλύτερης αποδέσμευσης. Κάποιοι λένε και πλήρους.
Εσείς υπόθηκε θα συμφωνούσατε στο πλήρους?
Όχι για πλήρη.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι η πιο απλή λύση και η πιο καθαρή και με τα διεθνή πρότυπα είναι η Βουλή να δίνει μόνο μία άδεια, όχι να ασκεί η ίδια, να δίνει μία άδεια για την άσκηση της δίωξης από τα δικαστικά πλέον όργανα, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταχρηστικών.
Σωστά.
Και συνεχών διώξεων και να μην μπορούν να κάνουν οι υπουργοί τη δουλειά
και τους. Την προανάκριση να την κάνει επίσης δικαστικό σώμα, να μην εμπλέκεται η Βουλή
και να μην εμπλέκεται καθόλου η Βουλή.
Τώρα,
και να πάμε και να συζητήσουμε
πολιτικά
και με δύο ματιές το θέμα του ειδικού δικαστηρίου. Αν θα μείνουμε στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο θυμίζω είναι δικαστήριο,
ναι,
έτσι, είναι δικαστές ούτως ή άλλως, αλλά είναι ειδικό δικαστήριο, ή για την τελική φάση να πάμε στην τακτική δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα δύο θέματα που πρέπει να συζητήσουμε.
Μάλιστα. Αυτό πολιτικά είναι... η προτροπή Βενιζέλου από κάποιους ερμηνεύθηκε ως πολιτική απειλή στην κυβέρνηση.
Όχι,
ότι μπορεί να σε έχω σε ποινική ομηρία.
Δεν είναι απειλή και δεν ήταν και το νόημα της συζήτησης τέτοιο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, θα μιλήσετε και με τον ίδιο να σας πει τι εννοούσε.
Ναι, ναι.
Η δικιά μου η αίσθηση από την κουβέντα ήταν η υπενθύμηση ότι αυτό είναι ένα άρθρο, και πρέπει να το ξαναπούμε, που έχει ήδη αναθεωρηθεί δύο φορές, και στην αναθεώρηση του 2001 και στην αναθεώρηση του 2019. Τη μία μπήκανε περισσότερες δικλείδες για τη Βουλή, τη δεύτερη έφυγε η αποσβεστική προθεσμία που θυμόσαστε δημιουργούσε προβλήματα. Άρα δύο, ας πούμε, προσπάθειες βελτιώσεων, τώρα θα είναι η τρίτη. Αυτό ήταν το νόημα.
Μάλιστα.
Και επίσης να θυμίσει Και εκεί βρήκε, γι' αυτό είπα ότι είναι το, κατά τη γνώμη μου, το θεσμικό highlight,
ναι.
Εκεί βρήκε τη συμφωνία από όλους, να θυμίσει ότι είναι όρημες οι συνθήκες να γίνει
μια αλλαγή.
Τολμηρή πια αλλαγή.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση συνομολογείτε κι εσείς ότι όποια αλλαγή και αν γίνει στο 86, η παρούσα κυβέρνηση για αυτά που έκανε και κάνει μέχρι τη λήξη της θητείας της δεν μπορεί να ελεγχθεί και να κατηγορηθεί με καινούρια νομοθεσία και με καινούριο άρθρο συντάγματος.
Κανείς δεν νομίζω να ισχυρίζει κάτι τέτοιο.
Όχι, σας γιατί λέω, πολλοί που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλη τη λειτουργία του πράγματος μπορεί να το κατάλαβαν και έτσι. Γι' αυτό συζητάμε.
Δεν έχει νόημα αναδρομικότητας, να το πούμε.
Μάλιστα.
Έχει νόημα θεσμικής αντίληψης ότι το άρθρο 86 είναι οι πολιτικές αλλά και οι θεσμικές συνθήκες τέτοιες που όλοι συμφωνούν.
Μάλιστα.
Πρέπει να αλλάξει.
Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, είναι καταγεγραμμένη η άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα ψηφίσει κανένα άρθρο σε αυτή τη Βουλή με 180 προκειμένου να μην δώσει τη δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση να λειτουργήσει μόνη της. Φοβάστε ότι μπορεί η επόμενη Βουλή, που θα χρειαστεί 180 για να αναθεωρήσει τα άρθρα, να βρεθεί όμηρος ενός τρίτου κόμματος που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό. Ας πούμε ότι τα δύο πρώτα κόμματα μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με βάση και τις δημοσκοπήσεις. Πιθανότατα για να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι θα χρειαστεί και ένα τρίτο κόμμα. Μπορεί η αναθεώρηση να καταλήξει ως όμηρος αυτού του τρίτου κόμματος προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι?
Χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ο σχετισμός δυνάμεων, νομίζω ότι η σωστή μέθοδος, εξάλλου από ό,τι γνωρίζω και πάντως εγώ έχω εισηγηθεί κάτι τέτοιο προσωπικά και δεν είμαι ο μόνος, το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της αλλαγής του άρθρου 110, του άρθρου δηλαδή που ορίζει τη διαδικασία αναθεώρησης, ώστε να καθίσταται σαφές ότι 180 ψήφοι πάντα να συγκεντρώνονται στη δεύτερη Βουλή.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το σωστό. Άρα με βάση αυτό και με βάση το σημερινό κλίμα που δείχνει ότι η σημασία έχει η λεπτομέρεια της ρύθμισης και εκεί πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Συν τη στάση όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων που λένε ότι δεν λέμε όχι σε όλα,
ναι,
αλλά θέλουμε να δούμε και να συζητήσουμε και να ακουστούμε ως προς το περιεχόμενο, ως προς το κείμενο του άρθρου, το σωστό και θεσμικά και πολιτικά αυτή τη στιγμή είναι το περιεχόμενο να συζητηθεί στη δεύτερη Βουλή και εκεί να βρούμε στους 180. Είμαι πεπισμένος ότι αν γίνει τέτοιου είδους συζήτηση από τώρα και στη βάση της ουσίας θα βρεθούν 180 ψήφοι. Δεν μπορούν να είναι δεν νομίζω ότι θα έχουμε ένα σκηνικό που η όποια ακραία, η όποια αντισυστημική, η όποια αντίθετη σε κάθε βελτιωτική αλλαγή των θεσμών θα έχουν το πάνω χέρι. Και εν πάση περιπτώσει ας δοθεί τότε η μάχη. Το σωστό όμως θεσμικά είναι νομίζω αυτό.
Άρα δεν φοβάστε ότι λόγω αυτής της ανάγκης των 180 μπορεί κρίσιμα άρθρα να καούν γιατί δεν θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη?
Μπορεί
παραδείγματος
να συμβεί
χάρη,
αυτό,
σας
αλλά
λέω
το σωστό
τώρα.
Αυτό είναι αυτό που σας είπα. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
Μπορεί. Ας πούμε το άρθρο 16. Το άρθρο 16. Αυτή τη στιγμή μόνο δύο κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα
αυτό
θεωρητικά
ισχύει αυτό που σας είπα,
ναι,
και γι' αυτό ισχύει αυτό που σας
ναι,
είπα.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Ειδικά δε το άρθρο 16, επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχω ασχοληθεί αρκετά εις βάθος και έχω αρθρογραφήσει και δημόσια. Το άρθρο 86, οι συνθήκες της συζήτησης άλλαξαν λόγω της επιλογής της κυβέρνησης να νομοθετήσει πριν τη συνταγματική αλλαγή,
ναι,
αφενός και της ύπαρξης απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας που έβγαλε συνταγματική την,
και με το παρόν σύστημα. Άρα αλλάζουν. Ναι. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν λέω. Και η συνταγματική
και κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω που κυκλοφορεί τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Λένε κάποιοι ότι θα μπορούσαν τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσουν κάποια άρθρα σε αυτή τη Βουλή με 180 και από τώρα να συμφωνήσουν στο κείμενο της αλλαγής της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής.
Ούτως
ώστε να μην υπάρχουν
δεσμεύσεις. Δεν θα αντιδέσμευαν όμως.
Έστω και με δημόσια συμφωνία.
Μα δεν θα ξέρουμε στην επόμενη Βουλή το συσχετισμό δυνάμεων. Μπορεί από 30 βουλευτές να έχει ο ένας 15 και από 160 μάλιστα να έχει ο άλλος 120. Οπότε όσο και να δεσμεύονται δεν θα βγαίνουν τα νούμερα. Δεν έχει νόημα. Το νόημα στους θεσμούς, κατά τη γνώμη μου, είναι η καθαρότητα. Mm-hmm. Η πηξίδα στους θεσμούς πρέπει να είναι η καθαρότητα.
Μάλιστα.
Να συμφωνηθεί από τώρα ότι η σωστή διαδικασία είναι αυτή. Το ΠΑΣΟΚ, ειδικά για το θέμα που συζητάτε, ξέρω και συμφωνώ, λέει δεν κλείνω την πόρτα.
Σωστά.
Αλλά θέλω να συμμετάσχω και στη συζήτηση και στη διαμόρφωση.
Μάλιστα.
Άρα κρατάω τη συνένεσή μου για τη δεύτερη Βουλή.
Σας ευχαριστώ, ήταν διαφωτιστική η συζήτηση και κυρίως προς το κομμάτι αυτό που είπατε και εσείς, ότι θα πρέπει τα κόμματα προεκλογικά να δεσμευθούν καθαρά και απόλυτα τι θέλουν να κάνουν και κυρίως σε ποια περίπτωση θεωρούν ότι η αναθεώρηση θα προχωρήσει ή θα καεί. Είναι πολύ
πρέπει
σημαντικό.
Πρέπει να δώσουν το στίγμα σε αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί αλλιώς θα έχουμε ένα σκηνικό αβεβαιότητας σε ένα μείζον θεσμικό
σωστό
θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.